Head kuulajad, ja tänane sissejuhatav tekst Jeesus Kristuse mäejutlusest on Mattiuse evangeeliumi 5. peatüki 8. salm. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Salm algab tekstiga puhtusest. Puhas on kreeka keeles kataros, ja sellel on mitu tähendust. Ja vaatleksime neid tähendusi siis lihtsamast keerulisemateni. Kataros tähendab siis lihtsalt puhas, nii nagu pestud pesu. Teiseks on seda sõna kasutatud näiteks teravilja kohta, mis on sõelutud, tuulatud ja aganatest puhastatud. Nii öelda puhas vili. Seda kasutati ka näiteks armee kohta, millest oli kõrvaldatud argpüksid, rahulolematud, saamatud ja armee koosnes esmaklassilise võitlusvõimega sõduritest. Ja kolmas kasutusviis. Seda sõna kataros kasutati ka koos teise omadussõnaga akeraatos. Ja sellel võis näiteks olla tähendus siis mitte lahjendatud piim või mitte lahjendatud mahl. See tähendab täispiim, puhas mahl. Või näiteks ka metall, mis oli vaba kõikidest lisanditest. Nii et selline kasutus siis sellel sõnal kataros. Ja siin on seda siis kasutatud õndsaks kiitmises. Ja õndsaks kiitmine puudutab eelkõige siis inimese sisemaailma, inimese motiive. Jumala soov inimese puhul on, et pühitsus ei puudutaks üksnes vaimuliku elu pealispinda, vaid et ka elu lätted, inimese süda selle motiividega oleks puhas. Luuka evangeeliumi 21. peatükis räägitakse meile ühest naisest, kes tuleb templisse tooma oma ohvriandi. Luuka 21 ja loeme siit esimesed 4 salmi. Aga vaadates ümber, nägi Jeesus rikkaid oma ande ohvrikirstu panevat. Ta nägi ka üht vaest lesknaist panevat sinna 2 leptonit. Ja ta ütles, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik muud, sest need kõik panid oma küllusest Jumalale anniks, kuid tema pani oma kehvusest kogu elatise, mis tal oli. Ja selle looga seoses võiksime pisut rääkida sellest ohvriraha kirstust seal templis. See oli küllaltki mahukas ja iseloomulik oli veel see, et sellel ohvriraha kirstul oli 2 vasest sarve. Üks oli avausega ühele poole, teine teisele poole ja kui siis annetust toodi, siis poetati need mündid sinna vaske sarve. Ja me võime endale ette kujutada, näiteks kui keegi tuleb suure tengelpungaga ja valab selle sinna sisse, siis need mündid ju jooksevad pikki seda vask sarve ja milline kolin kostab, kui seda raha on palju ja seda piltikult öeldes nagu kõrge kaarega sinna sisse lastakse. No tänapäeva maailmast mingisugust võrdlust otsida. Ma usun, et võib-olla paljud meist on sõitnud laevaga ja teadagi laevadel on ka üles pandud sellised asjad nagu mänguautomaadid. Ja võib-olla on ka teie kõrva paelunud see heli, kui keegi on mänguautomaadiga mingisuguse summa võitnud. Siis on ju ka selle mänguautomaadi nii-öelda all osas üks selline koht, kuhu need mündid hakkavad kukkuma. Ja see on tegelikult täpselt samuti tehtud, just seda efekti püütakse saavutada, et kui need mündid kukkuvad, et need mündid teeksid maksimaalselt lärmi. See on nagu reklaam sellele, et kulla inimene, sina võid ka kergesti rikkaks saada. Aga just see heli ja see tõmbab tähelepanu. See tõmbab tähelepanu. Ja kes seda tähelepanu soovib, see teeb võimalikult suurt lärmi. Mul on üks pisut, no ma ütleksin selline ebamugav või ebameeldiv mälestus sellest ajast, kui aastaid tagasi mul oli võimalik käia peakonverentsi sessioonil Indianapolises, Ameerika Ühendriikides. Ma ei taha olla kellegi suhtes nagu ülekohtune ja kohtumõistja, aga ma mäletan, seal oli üks selline hetk, kus peakonverentsi lavale kõikide nende tuhandete ette kutsuti üks inimene ja see oli rikas ärimees. Ja siis see rikas ärimees andis küllagi sellest teatraalselt üle ümbriku tšekiga $1 miljonile. Ma saan aru sellest, et inimest tuleb ju tunnustada, kui ta mingit nii-öelda andi toob ja inimesed vajavad mõnes mõttes tunnustamist. Aga ma ei tea, minule isiklikult jäi kuidagi natukene selline nagu selline kibe mekk suhu, et kas peab ikka parem käsi teadma, mis vasak teeb. Jah. Nii selles elus vahel juhtub. Probleem on selles, et kui inimene teeb midagi, mis nõuab temalt ohvrit, siis võib sellega kaasneda kiusatus, et temas nähakse kas kangelast või vastupidi, nähakse temas ohvrit või kannatajat. Ja see ei ole märk puhtast südamest. William Barclay oma kommentaaris Uuele Testamendile on toonud ühe näite. Ja ta selles näites räägib pastorist, kes peab hea jutluse. Pastor on ka ainult inimene ja kui tal on asi hästi õnnestunud, siis ta võib teda ka väga kergesti tabada kiusatus enesega rahululuks. Mina. Ma tegin hästi. Mina. Ja William Barclay tsiteerib siis ühte kristliku kirjaniku, inglise kirjaniku John Bunyani. Tema sulest on kristlase palverändur ka eesti keelde tõlgitud. Ja ta räägib ühest John Bunyani kogemusest, kui tema ka oli ühe hea jutluse just pidanud. Ja pärast seda siis tuleb tema juurde üles püüne peale ka üks kuulaja ja kiidab teda hea jutluse eest. Ja John Bunyan vastab sellele mehele. Saatan juba ütles seda mulle, kui ma kantslist lahkusin. Nii, tuleme nüüd otse selle õndsaks kiidmise juurde tagasi. Ja see nõuab meilt hoolikat eneseanalüüsi. Kas ma teen tööd, et teenida inimesi, või teen ma tööd üksnes raha pärast? Kas ma teenin oma kasule mõtlemata või teenin ma oma au pärast? Kas ma tegutsen näiteks kirikus Kristuse pärast või oma prestiiži silmas pidades? Kas ma tulen kirikusse sooviga kohata siin Jeesust või teen ma seda lihtsalt kohusetundest, Milline on minu motiiv? Kas meie usk on rajatud teadmisele, et meie südames on koht Jumalale? Või see lihtsalt hellitab ja toidab meie isiklikku heaolu? Jah, ka usku on võimalik oma isikliku heaolu vankri ette rakendada. Näiteks kunagi ma mäletan, kohtusin ühe inimesega, uskliku inimesega. Aga vestluse käigus siis ta ütles, et kui põrgut poleks olemas, siis ma kirikus ei käiks. Nii et antud juhul siis usk on ka seotud konkreetselt tema isikliku heaoluga. Motiiviks ei ole mitte armastus Kristuse vastu, vaid hirm sattuda põrgusse. Nii et väga oluline on ennast aeg-ajalt analüüsida ja küsida, miks? Miks ma olen see, kes ma olen? Miks ma teen midagi või miks ma jätan midagi tegemata? Millised on minu motiivid? Kui puhtad on minu motiivid? Ja sellest johtuvalt siis seoses tänase õndsaks kiitmisega, kui puhas on minu süda? Sügiseti enne aasta vahetust on koguduses näiteks ametnike valimised ja võib-olla koguduse liikmed peavad ka sellega seoses nagu endale otsa vaatama ja küsima, kui ma soovin teenida kogudust mingis ametis, siis mis mind nii-öelda kannustab? Ja kui näiteks olen ma mõnel aastal olnud teatud ametisse valitud, aga valimiskomisjon leiab, et oleks hea muuta inimest sellel kohal. Ja kui mind enam ei valita, milline on minu reageering? Et jällegi, millised on minu motiivid? Ma usun, et me mäletame Jeesust Kristust, kui ta oli oma jüngritega ülemises toas, enne oma kannatusi ja surma, ja ta pesi jüngrite jalgu. Milline oli Peetruse reaktsioon? Milline oli Peetruse käitumine? Algul ta ütleb ju ei, sina ei saa seda minu juures teha. Ja kui Jeesus talle siis ühte kui teist püüab selgitada, siis on asi kohe nagu pea peale pööratud. Mitte ainult jalad, vaid ka käed ja pea. See räägib ka teatud motiividest, mis Peetrust nagu kannustasid ja juhtisid. Ja viimasel juhul me võime öelda, et tegelikult need olid head motiivid, sest Peetrus tõesti igatses olla osaduses oma issandaga. Nüüd ma tsiteerin pisut meie kiriku piibli sõnaraamatut või piibli kommentaari. Mattiuse evangeeliumi 5. peatüki 8. salmi juurde. Ja see on eestikeelses tõlkes lehekülg 113. Need, kellel on puhtad südamed, on hüljanud pattu kui elu valitseva põhimõtte, ja nende elud on täielikult pühendatud Jumalale. Olla puhas südamelt ei tähenda seda, et inimene on täiesti ilma patuta, vaid see tähendab seda, et tema motiivid on õiged, et Kristuse armust on ta pööranud selja oma mineviku eksimustelene ning et ta pürgib edasi täiuslikkuse poole Kristuses Jeesuses. Nüüd taas meie õndsaks kiitmine. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Näevad. Lihtne tõde on see, et me näeme vaid seda, mida me oleme suutelised nägema. Ja seda ka vaimulikus tähenduses. Tooksin jälle mõned näited. Kui me läheme õhtul välja, meie kohal kummab selge tähis taevas, siis kui taeva poole vaatab lihtne inimene, mida tema seal näeb? Aga kui taeva poole vaatab astronoom, siis kuidas tema taevast näeb. Või näiteks laevamees, kes omal ajal oli harjunud navigeerima tähistaeva järgi. Teine väike näide. Külatee. Tavaline inimene läheb mööda seda ja ta võib näha ümber ringi võib-olla ainult umbrohtu ja mingeid metsikuid lilli. Aga kui seda sama teed kõnnib näiteks botaanik, taimetark, mida tema näeb ja millise pilguga tema vaatab. Ja kolmas lihtne näide, kunstinäitus. Kuidas vaatab pilte ka nüüd tavaline inimene? Ja kuidas vaatab kunstinäitusel pilte näiteks kunstikriitik? Ja me võime öelda, et kõik näevad, kogevad ja tajuvad erinevalt. Kui me tuleme nüüd vaimulikusfääri, siis vaimulikus tähenduses ootab Jumal meilt, et me ei oleks need tavalised inimesed, vaid et meie oleksimegi just need eksperdid, see tähendab nägijad. Mis rikub inimese vaimuliku nägemist? Selleks on patt, selleks on egoism. Eedeni aias madu pettis Eevat ja Eeva hakkas asju nägema läbi pattu prisma. Ja selle tulemuseks oli ka see, et ta sirutas oma käe ja võttis vilja keelatud puust. Veel tsitaat siit Piibli sõnaraamatust Mattuse 5. peatüki 8. salmi kohta, lehekülg 114. Nii nagu füüsiliste narkootikumide ja joovastavate jookide puhul on ka pattu esimeseks toimeks see, et see tumestab meele ja hinge kõrgemad võimed. Alles peale seda, kui madu oli võlunud Eeva vaimu silmi nägema, et puust oli hea süüa ja see tegi tema silmadele himu ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema, võttis ta selle viljast ja sõi. Kui madu ütles, siis lähevad teie silmad lahti, viitas ta nägemisele ülekantud tähenduses, sest nende silmade avanemise tulemuseks oli hea ja kurja tundmine. Saatan kõigepealt pimestab inimesi, keelitades neid uskuma, et kogemus patuga annab neile selgema nägemisvõime. Siiski, patt juhib veel sügavamasse pimedusse. Nii nagu pühakiri ütleb, pattustel on silmad, aga nad ei näe. Ilmutusraamatus on Jeesuse 7 kirja kogudustele. Nende hulgas siis viimane Väike-Aasia kogudus, Laodikea kogudus. Ja seal tuuakse ära ka mõned probleemid, mis on selle kogudusega seoses. Ja üheks probleemiks, mida Jeesus näeb, ta ütleb, et sa oled pime. Nii, siingi on küllap isekus, patu olemasolu see, mis on inimest pimestanud. Kuid selles kirjas Jeesus ei jätta selle koguduse liikmeid hätta. Ta tuleb ja pakub neile silmasalvi, et nad näeksid, et nad vaimulikult näeksid. Inimese põhiküsimus täna aga on, kas ma tahan näha. Kui mõtleme juutidele Kristuse ajal, eriti just vaimulikule juhtkonnale, siis 2000 aastat tagasi, siis nende motiivid olid nii paigast ära, et nad tõepoolest kaotasid oma vaimuliku nägemise ja lõpuks nad kaotasid ka soovi näha. Jeesus püüdis neid aidata. Jeesus püüdis kuidagi avada nende vaimusilmi. Ja Mattiuse evangeeliumi 23. peatükis me näeme, see on üks selline väga dramaatiline pöördumine juudi juhtide poole. Tõepoolest, ta püüdis aidata neil näha asju nii, nagu need tegelikult olid. Aga me teame, et juudid ei tahtnud enam näha. Ja see lõppes kõik sellega, et nad lihtsalt lõid Jeesuse risti. Täna küsimus on sinu ja minu puhul, kas mina näen ja tahan näha? Kas sina näed ja tahad näha? Ennast ja Jumalat. Ja lõpuks viimane tsitaat meie Piibli sõnaraamatust. Ainult need, kes on kogu südame ära andnud, saavad näha Jumalat. Kui hinge silm on terve, siis on elu täis valgust. Liiga paljud kristlased muutuvad vaimulikult kõõrdsilmseteks, püüdes hoida ühe silma fookuses taevast Kaananit, teise silma fookuses aga paturõõme ja Egiptuse lihapotte. Meie ainus kindlus on elada põhimõtte järgi, asetada Jumal oma elus esikohale. Need, kes arvavad tänapäeval, et maailma asju tuleb ihaldada, kelle tähelepanu on keskendunud selle maa tühistele sädelevatele asjakestele, millet saatan on laiali laotanud, ei mõista iial Jumalale kuuletumise suuremat väärtust. Hinge aken tuleb hoida puhtana, kui ta soovib näha Jumalat. Selle mõttega ka täna lõpetame. Issand õnnistugu kõiki. Aamen.